Jaunajiem autoriem tas ir ceļš uz atpazīstamību, uz tapšanu, pa pieredzes bagātajiem. Ir arī, ja mēs izsakojam nedaudz paskatāmies tos uzvārdus, kas, teiksim, no jaunajiem autoriem, kas ir ienākuši, un kas tad, teiksim, jau kādus 3-4 konkursus no vietas piedalās, tad šeit es varu nosaukt, tā ir Guna Trukšāna. Tā ir Arta Slica. Ir ienākusi jaunā horeogrāfa Dagmāra Bārbole, Mārtiņš Kaiva, jau vairākus konkursus, Juris Goguls. Tas cipars ir ļoti liels ar horeogrāfiem. Tā kā teikt, ka horeogrāfa mums ir maz, mēs to nevaram. Protams, šis ir tā kā jubilējas konkurss, un es varbūt neminēšu, jo tā droši vien būs konkursa apbalvošanas ceremonijā, kad es arī esmu izsakojusi tam, kas tad 20 gados ir visvairāk guvis atzinību, tātad balvas.